Tačno je 15 časova.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušaocima programa Radio Beograd 2. Tema današnje emisije je medicina u Vizantiji. Iako se srednji vek s pravom smatra periodom opadanja u odnosu na procvat medicine u Antici, nesporno je da su lekari Romejskog carstva u mnogome očuvali pa i unapredili zatečena znanja o bolestima i njihovom lečenju. Medicina je u Vizantiji imala snažno naglašeno praktično usmjerenje, te je najveći napredak ostvaren u veštinama dijagnostike i lečenja, razvoju operativnih tehnika u hirurgiji, kao i u obogaćivanju farmakopeje i usavršavanju farmacije. U odnosu prema medicini, kao i u mnogim drugim oblastima nauke i ljudskog života, ogleda se dragocena sposobnost vizantijske civilizacije da, zahvaljujući izuzetnoj moći sinteze, na temelju postojećih tekovina iznedri nov kvalitet. Dragi slušalci, danas će nam o vizantijskoj medicini pripovedati profesor dr. Radivoj Radić iz Odeljenja za istoriju Filozofskog fakulteta u Beogradu.
Холодно, я иду шагами быстрыми, осыпаю я.
je naučna emisija Solaris. Naš gost je profesor dr. Radivoj Radić, vizantolog, istoričar. Dobar dan.
Dobar dan.
Hristos Vaskrse.
Vajstino Vaskrse.
Pričamo o medicini u Vizantiji. I to je naravno jedna široka tema i verovatno nije lako i moram da vas zamolim za jedan kratak uvod nekakve osnovne odlike vizantijske medicine koje možemo da navedemo kao prepoznatljive.
Vizantijska medicina bila je deo vizantijske nauke. Kada je nauka u pitanju u Vizantiji, ona je pre svega nasljeđena od antičke epohe, od starih Grka, a oni su opet baštinili tradiciju nekih starijih naroda. Odlika vizantijske nauke u velikoj meri, a i odlika vizantijske medicine, je da nije u mnogome unapredila teoretsku misao, jer je više išla za praktičnim ciljevima. Kad ovo kažem, malo ću pokušati da objasnim. Kad se gledaju spisi nastali u vizantijsko vreme, kada se gledaju neki podaci iz istorijskih izvora, vidimo da je vizantijska medicina u velikoj meri unapredila dijagnostiku, što je važan deo medicine, unapredila je hirurgiju i unapredila je proizvodnju lekova, farmakopeju, kako se ona obično naziva. Ali je negde na teoretskom planu ostala na tradicijama koje imala antička medicina, oličena u gigantskom autoritetu koji su imali pre svega Hipokrat, otac medicine, koji živi u 5. veku pre naše ere, i opet Galen, jedan veliki lekar iz 2. veka naše ere. Oni su, kako se slikovito kaže, ono što su Platon i Aristotel u filozofiji, to su Hipokrat i Galen u medicini. Ta grčka medicina koju su Vizantinci nasledili, s druge strane je baštini tradicije drevnog Egipta koju su preuzeli stari Grci, a onda se vizantijska medicina koja je čuvala te tradicije proširila tako što je uticala na arabljansku medicinu i posredno na medicinu latinskog sveta zapadne Evrope. Tu imamo jedan zanimljiv krug se zatvorio oko Mediterana koji neki naučnici nazivaju matericom civilizacije, jednom od najvažnijih mesta u istoriji starog sveta. Znači, imamo i jedan paradoksalnu situaciju da su neki Galenovi spisi najpre prevedeni sa grčkog originala na arapski, a onda su sa arapskog prevedeni na latinski i preko Italije i Španije došli su u zapadnu Evropu. I zapadna Evropa imala, naravno, te velike centre, ali je pogotovo u ranijim stolećima, pa i kasnije vizantijska medicina bila na vrlo visokom nivou, mada, navodim, i Arabljani su dali svoj doprinos onome što su preuzeli iz Vizantije, unapredili su ta znanja. Tako da imamo tu jednu medicina u srednjem veku je doživjela jedan veliki, prosto jedan veliki period, uspešan, neobično kako se smatra da je bila statična, naravno, opet u velikoj meri baštineći tradicije te antičke medicine.
Hvala. Dakle, ako je Aleksandrija sa Aleksandrijskom bibliotekom bila glavni centar medicine i svekolike nauke pozne antike, centar koji je, nažalost, u najvećoj meri razoren, može li da se kaže da je deo tog nasleđa praktično prešao u vizantijsku medicinu?
Tako je. Pogotovo s obzirom na činjenicu da je Aleksandrija nekoliko vekova bila vizantijski grad, ona je tek 646. konačno zauzeta od strane Arabljana i znalo se u tom ranom periodu vizantijske istorije, onaj ko hoće da najbolje studira najbolje medicinu, ide u Aleksandriju. Ko hoće da studira prava, ide u Bejrut, dok se u Carigradu nije osnovala škola. Ko hoće da bude najbolji retor, ide u Gazu, danas mesto gde se imamo ta velika sporenja Izraelaca i Palestinaca. Tako da je Aleksandrija sa tom čuvenom bibliotekom zaista bila jedan od najvećih centara u antičko vreme i u ranovizantijsko vreme. Naravno, tu imamo i taj slučaj, dva slučaja kad je spaljena ta biblioteka. Prvi put je to bilo slučajno vreme Cezara tamo 40. neke godine pre naše ere, kada je u nekim sukobima došlo da ta biblioteka, kako su je zvali biblioteka majka, izgori, onda su obnovili tu biblioteku i ta biblioteka je, ćerka kako se zvala, je stradala negde posle 380. kada je jedan episkop hrišćanin nahuškao svoju pastvu da uništi tu biblioteku kao nasleđe antike. Bila je raširena pogrešna priča da su je Arabljani zauzeli i uništili kada su osvojili 642. a posle 646. konačno, i da je navodno njihovo vojsko vođamra, osvajač Egipta, rekao da je samo jedna knjiga je potrebna na svetu, to je Kuran, i dao da se knjige iz biblioteke Aleksandrijske lože u javnim kupatinama, kojih je bilo puno u Egiptu. Ta činjenica, to se provlači kao neka teorija, ali to tamo pouzdano da nije tačno. Kad su Arabljani došli u Aleksandriju, od te biblioteke već nije bilo mnogo knjiga. Znači, Aleksandrija je bila najveći centar za medicinu, kasnije će to postati, naravno, Konstantinopolj, odnosno Carigrad.
Hvala. Da li možemo da na neki način pokušamo da definišemo odnos vizantijskog naroda prema zdravlju i bolesti? Da li je on bio sličan našem današnjem, da li je bio sličan antičkom ili je bio specifičan?
On je bio, rekao bih, ambivalentan. I ovo što ste rekli, poslednje verovatno je najbolja ocena. Vizantinci su, kao svi hrišćani, verovali da zdravlje i da sve u rukama Boga i da bolesti dolaze kao neka vrsta kazne za neke grehe, s jedne strane. S druge strane su, ipak, pošto su baštinili tu tradiciju antičke medicine, znali da postoje lekovi koji će izlečiti neke bolesti. Imali su tu dugu tradiciju. Moramo takođe naglasiti i činili su da su Vizantinci umeli malo da budu grubi prema lekarima, pravili su viceve na njihov račun i u skladu sa tim vicevima koji su ima sačuvanih je puno, se lekar zamišlja kao neki džangrizavi, turobni čovek koji tako preko volje prima pacijente i onda ume da bude i grub prema njima. Ja ću dati jedan primjer jednog vica gde se kaže da jedan čovjek došao kod lekara i poželio mu se kako ujutro kad ustane, sledeći pola sata mu se vrti u glavi, nije mu dobro i pita ga šta treba da preduzme. A lekar mu je rekao samo ustani pola sata kasnije pa nećeš imati te gobe. Tu se vidi i duhovitost Vizantinaca i jedan smisao za neku vrstu kritike. Ili ima jedan vic, ako opet mogu da ga ispričam, to je da je jedan lekar lečio pacijenta, njegove oči, ovi slavni, ima probleme sa očima, i onda je iskoristio priliku i ukrao mu nekako svećnjak. I onda mu je prilikom sledeće posete pitao ga kako ti je, on je rekao, dobro je, sve bolje vidim, u redu, ali nikako nisam je dobro izlečio, ne vidim nikako taj moj svećnjak već dugo vremena. Znači, oni su umeli da se našale i nekad čak da kritikuju medicinu, govorili su nekad bolje ne ići kod lekara i sam se lečiti nego ići kod lekara, ali to su ipak usamljeni glasovi. Oni su prosto koristili, naravno ko je mogao i u mestima gde se to moglo, koristili su to vizantijsko nasleđe i koristili su znanja vizantijskih lekara koja su bila velika. Ja bih dao jedan primer zgodan. Naglasio sam da je hirurgija bila ta koja je veoma unapređena i ne znam koliko se danas to zna. Prvi pokušaj operacije razdvajanja sijamskih blizanaca odigrao se u Vizantiji oko 950. godine, znači u 10. veku. Pojavili su se dvojica dečaka iz Jermenije koji su bili vezani prosto zajedno kao sijamski blizanci. Znamo, to je jedan slučaj koji se događa, ne znam, u koliko miliona slučajeva. Oni su izazvali veliko nezadovoljstvo u Carigradu jer su mislili da je to nagoveštaj nekog zla, da je to neka božja kazna. Prosto tako su razmišljali srednjovekovni ljudi, uvek uplašeni od toga kako Bog posmatra, kako ih posmatra i šta im zamera. Onda su napustili jedno vreme Carigrad, vratili se i onda se desilo da jedan od njih preminuo. Sad je bio ugrožen život ovog drugog. Vizantijski lekari su se odlučili na operaciju, razdvojili su ih i ovaj drugi živeo još 3 dana. Sad možemo da se malo šalimo, da kažemo da je operacija uspjela, a pacijent je umro. Nije operacija prosto uspjela, ali je to jedan pokušaj i izvesan uspjeh je postignut da ih razdvoje i da ovaj još poživi tih nekoliko dana. To naglašavam u svetosti činjenice da je 20 godina kasnije u Arabijanskom kalifatu, koji je, gde su također lekari bili vrhunski, imali svoju tradiciju, pojavio se slučaj difterijske bliznanaca i oni nisu se usudili da ih razdvoje. Tek će u 18. veku dr. Koenig izvršiti prvu operaciju, a naše slušalce bih podsjetio na jednu činjenicu da je u novembru 2011. godine u Stanfordu u Sjedinjenim Američkim Državama izvršena operacija 2 devojčice Filipinke, Angelika, tako su se nekako zvale. To je operacija trajala 9 sati i 40 lekara iz stručnjaka za najrazličitije segmente medicine učestvovalo uz pomoć najboljeg osoblja, uz pomoć najsavršenijih aparata danas koji postoje, i operacija je uspjela, naravno, ali pokazuje kolika je ozbiljnost, kolika je težina tog zahvata koji se preduzima kada se razdvajaju sijamske bliznice. Kažem, u Vizantiji je to prvi put pokušano. Možda je to i uspjeh, možda nije uspjeh, ali je prosto hrabrost vizantijskih lekara da to učine je nešto što izaziva posebnu pažnju.
Hvala. Na koje se metode, osim hirurgije, najviše oslanjava medicina u Vizantiji? Da li je to bila biljna terapija, travarstvo ili možda promjene načina života, ishrana ili možda neka duhovna dimenzija, lečenje kroz molitve i post?
Imamo tu ovaj jedan fenomen da je uvažavali su se lekovi, oni su uglavnom bili biljnog porekla, ali bilo je i oni koji su mineralnog porekla, znači lekovi, ali tu imamo i jedan fenomen, pošto je srednji vek u pitanju, te verske medicine. U nekim slučajima kada lekovi nisu delovali, onda su pokušavalo se sa nekim odlaskom u neki manastir gde se nalaze, ili crkvu gde se nalaze mošti nekog sveca, pokušavalo se tom nekom vrstom alternativnih načina. I tu treba da pravimo razliku. Imamo dve te verske medicine. Jedna je apokrifna, koju crkva odbija da prihvati i u ono vreme pogotovo. To je ono neka vrsta bajanja, sueverija, izgovaranja nekih mističnih reči i nekih mističnih radnji. To je, crkva je bila protiv toga. I drugi deo, to je verska, kanonska medicina, gde se propisivalo za određene bolesti i stanja da se izgovaraju neke molitve koje su bile propisane. Znači, tu treba praviti razliku između ova dva dela te crkvene medicine, jedan apokrifni koji je odbacivan i ovaj verski koji je postojao. Recimo, imamo situaciju za našu Simonidu, koja je naša kraljica Simonida, kada je došla iz Vizantije, došla je kao dete. Ona je rođena u porodici vizantskog cara koji je imao nekoliko slučajeva mrtvorođene ili dece koje su umirala po brzo porođenju, pa kad se ona rodila 1293. četvrte, uplašili su se za njen život, pa su pristupili jednom starom običaju koji je postojao u Vizantiji, da se u osobi gde to novorođenče boravi, da se postavi 12 slika 12 apostola, da se uz njih ispred slika postave sveće jednake dužine debljine, upale se sve u istom trenutku, onda sveštenici pevaju te molitve koje su propisane i dete dobija ime apostola pred čijom se slikom sveća poslednje ugasila. Veruje se da će on štititi to dete. To je sada jedna situacija da je Simon, jedan apostol, njegova sveća se poslednje ugasila i dete Simonida, princeza vizantijska, naša kraljica, dobila to ime Simonida. Ono što je zanimljivo, to je, znači, 1293. četvrta godina, jedan francuski putopisac i političar je oko 1820. znači u 19. veku boravio na Peloponezu i vidio da taj običaj postoji kod Grka na Peloponezu, a on je bio raširen ne samo u Vizantiji, nego u srednjem veku. To je neka opet vrsta ne mogu ispomogli, neće mi medicine, ali nekakav pokušaj da se osujeti ta velika smrtnost novorođenčadi koja je postojala u srednjem veku.
Uzevši sve ovo u obzir, da li bismo smeli da kažemo da je medicina u Vizantiji bila u većoj meri holistička nego ova današnja takozvana zapadna, ili bi to bilo ipak jedno nedozvoljeno uprošćavanje?
Pa mislim da je ona počivala na tim tradicijama i koje je ostavila antika, unaprijedila je neka od tih znanja i možemo reći da su, nemamo mnogo izvora, to je sad najveća nevolja, imamo te zapise nekih lekara, imamo jednu enciklopediju iz kasne Vizantije koja je napisana očigledno iz pera jednog vrlo veštog lekara koji možda nije najbolji teoretski obrazovan, ali koji je praktičar i donosi čitav niz recepata. Onda imamo i činjenicu da je vizantska medicina uticala i na zapadnu medicinu, mada je zapadna kasnije uznapredovala, imala te velike centre kao što su Montpellier i Salerno, koji su opet uticali, ti zraci su dolazili do naše srpske srednjovekovne medicine. Znači, prosto ona jeste postojala kao jedna od nauka i opet treba da imamo u vidu činjenicu da je to srednji vek, doba vere i da se tu naravno i religija na poseban način uplitala u medicinu, utičući na ovaj ili onaj način na ovu naučnu granu.
Hvala. Za nekoliko minuta nastavit ćemo razgovor i možda dotaći još neke primjere uspešnog lečenja određenih bolesti u Vizantiji.
Radio Beograd 2.
Εγώ τα μάτια. στιγμαρδιά σ' αφήνω πάνω. Σταμάτω κλάδα σου ζει στήλη της ξεχασμένος πάνω στα. Εσύ σαν ανεβασμένος.
Ovo je naučna emisija Solaris. Nastavljamo razgovor sa profesorom doktorom Radivojem Radićem o medicini u Vizantiji. Sada bih voleo, profesore, da se dotaknemo malo više vizantijske farmakopeje. Koji su bili glavni lekovi za koje znamo da su korišćeni u ono doba? I glavne bolesti koje su bile problem sa kojim se ta medicina uspešno nosila?
Pa ima, spisak tih bolesti je veoma veliki, od onih najstrašnijih kao što je kuga, do onih koje su benigne, krvavljenje iz nosa ili neke druge. I propisivali su se različiti lekovi. Ti lekovi su bili najčešće izrađeni od nekih biljaka. I prevashodno, čini mi se, biljaka koje su uspevale u tom mediteranskom pojasu. U izvorima se pominju njihovi nazivi i na grčkom. Ponekad, kada se to prevodi na neke druge jezike, moramo koristiti latinske nazive i onda naći neke, ako prevodimo naš jezik, naći neke nazive sa slovenskog jezika. To je očigledno bio jedan nastavak ili produkt naslagane tradicije vekovima za neke biljke. Znalo se za njihov sastav, šta mogu da leče, šta prosto, zašto su podesne, tako da je na tom planu je Vizantija puno toga učinila, održala i unapredila te lekove. Kad pominjemo bolesti, pominjuću recimo kostobolju, to je bolest koja je, čije osnovne postavke dao još Hipokrat i savremena medicina ih uvažava. Malo šaljivo rečeno, od siromašni ljudi ne slabije od boljevaju kostobolja, nego više oni koji imaju obilje, jedu, učestvuju u velikim gozbama, njih će lakše uhvatiti ta bolest. Imamo puno primjera vizantijskih careva koji su bolovi od kostobolje. Pomenuću recimo Aleksija III. Anđela, koji se lečio tako što je, to je otac naše vladarke Evdokije Anđeo, koja se udala za Stefana Nemanjića i došla u Srbiju posle 1990. godine. On je bolovao od kostobolje i toliko je bolova nekad imao da je morao da boravi u banjama. Ima jedna banja u Maloj Aziji gde je odlazi, a onda je jedan put izgubio strpljenje, psovao lekare i pokušao je da nekim vrelim gvožđem ta mesta koja su ga strašno bolela da pritisne, onda su njegovi lekari imali nevolju da ga brane i od kostobolja i od tih opekotina koje je dobio. Bio je ljut na lekare, govorio da samo oni nekakve purgative daju svojim pacijentima i ne razumiju se puno. Ali imamo tu i jednu važnu pojedinost. Smatra se, istoričari medicine to smatraju, da su vizantijski lekari prvi odvojili artritis od kostobolje. To su, nije uvijek lako odvojiti te dve bolesti, oni su to odvojili i koristili su jedan lek koji je merodavan za tu vrstu bolesti, kolchicin, znači unapredili su tu bolest. Inače, i Jovan VIII. Palolog, koji je putovao u Italiju, vizantijski car, sin naše princeze Jelene Dragaš, njen najstariji sin i ljubimac, je bolovao od te bolesti i dešavalo se da nije mogo da ide, da su ga nosili. Znači imamo, kad je ta bolest uzimala mah, imamo i čitav niz primjera kod osmanijskih sultana koji su bolovali od kostobolje i čitav niz velikih ličnosti koji su bolovali od ove bolesti. Imamo i u našoj istoriji jedan zanimljiv primjer, neki grešni monah Mihajlo, negde posle Kosovske bitke u onoj onom rasulu je pominje, kaže, eto, patih od straha turskog i od podagre ili kostobolje, prosto kako se ta boljka još zove, giht je, Nemci nazivaju, svi su te reči opticaju kada se govori o toj boljci. Znači, ona je prosto postojala i arheolozi koji se bave, proučavaju antičku epohu, nalazi da su tu ostatke te boljke na skeletima mnogih ljudi koje su, s kojima su dolazili u dodir. Znači, ona je bila prilično rasprostranjena. Onda imate tu teoriju antičku koja je važila u Vizantiji da čovjek ima četiri životne tečnosti, to što su krv, limfa, bela i crna žuč. I ako izgubi jednu od te tečnosti, on će prosto umreti. To je došlo iz antičke medicine, ušlo u vizantijsku, kasnije prodrlo i u arapsku medicinu. Ono što je, kada je Vizantija u pitanju, zanimljivo da su veliki vizantijski intelektualci, pisci, istoričari često bili upućeni izvanredno u bolesti koje su opisivali. Znali su vrhunski o tim bolestima i opisivali su i tako da, recimo, savremeni naučnici, čitajući spis Ane Komnine, tačno su našli razloge zašto je, kako je njen otac umro 1115. godine, 1118. godine u avgustu, dali su dijagnozu današnji kao da su gledali njegovu bolničku listu. Onda, recimo, imamo jednog grčkog stručnjaka, profesora Laskaratosa, koji je bio očni lekar, ali se bavio očni lekar po profesiji, ali se bavio istorijom medicine i koji je utvrdio, recimo, da je Andronik III. Paleolog, koji je prerano umro, što je otvorilo građanski rat 40. godina u Vizantiji, nastupanje Turaka, s jedne strane Srba, jedan težak trenutak za Vizantiju, on je bolovao od malarije i taj oblik je, 20 godina je on od toga bolovao, pratili su izvore koji o njemu govore, iz pera njegovih savremenika i očevidaca, njegovog saradnika Jovana Kantekozina i Ničifora Grigore. Imamo tu sad i zanimljivan slučaj da su Vizantinci nemoćni da, vizantinski lekari nemoćni da nađu lek za cara, pozvali su u pomoć turske lekare. To je već vreme kad su Turci baštinili tradiciju arapske medicine. Oni su došli u Carigrad, propisali su caru jednu strogu dijetu, ali on je bio vrlo nedisciplinovan, tako da nije mu ništa to pomoglo. Ali to je prosto opet jedan dokaz koliko je međuvremeno ta arapska medicina uznapredovala. Neku deceniju kasnije će zbog jednog leka i slati u Aleksandriju kod arapskih lekara jednog izaslanika, vizantijski car, za svog unuka koji je bolovao neke bolesti. Znači, tu imamo preplitanje, kažem, tih uticaja i ta interakcija između arapskog sveta i Vizantije bila možda jedna od važnih obeležaja i najvažnijih uticaja koje je Vizantija trpala. Naravno, Vizantija je dala veoma mnogo arapskom svetu i to arapski filozofi priznaju i intelektualci, ali je ima i ta povratna reakcija.
Hvala, zaista je fascinantan ovaj opis tragične prerane smrti Andronika III. Pove ovoga, naročito za nas koji smo pročitali vašu knjigu Crno stoveće, jer je ta smrt doslovno otvorila pozornicu za to crno stoveće vizantijske istorije za vreme kada su se za presto borili Jovan V. Paleolog i Jovan VI. Kantakuzin i za sve ono što se izrodilo iz tog perioda. I onda zaista moramo da se zapitamo u kojoj meri medicina, život i istorija mogu da se u jednoj tački spletu u nerazrešiv čvor.
Tako je, to je sad jedan trenutak, vi ste to očigledno ste upoznati. To je bio jedan trenutak veoma dramatičan za Vizantiju. Car imao tek 44 godine, Vizantija je krenula jednom stazom laganog uspona, mora se priznati, iako je u senka turske opasnosti bila zaista velika. Onda je on se razboleo, nije se štedeo, on je dva puta bio ozbiljno ranjen u nekim bitkama, nije poštovao te lekarske savete, malo je bio na svoju ruku. I onda kad je došlo do kraja, on je pominju tu dramatičnu noć kada je on je pred zoru umro 15. juna 1341. da je pozvao u pomoć Ničifora Grigoru da mu prorekne na osnovu kretanja nebijskih tela da li će poživjeti ili neće poživjeti. Grigoru su probudili, on je se obukao, brzo dotrčao u palatu, ali je već car bio preminuo. A njegova smrt je otvorila tu taj najkrvaviji građanski rat koji je potpuno iscrpao Vizantiju i ostavio je nespremnu i u odnosu na Turke koji su osvojili velike teritorije i Srbe pogotovo u tim godinama. Dušan je bukvalno prepolovio Vizantiju tako što je prodro do Soluna i Solun je samo mogao preko mora da se bude povezan sa ostalim gradovima. I od tog rata se Vizantija nikad nije oporavila, tog građanskog rata. Tu se, znači, imamo jednu igru i medicine i astronomije i astrologije, s tim što su one bile bliže nego što su danas su se prosto drugačije gleda, a Grigora je bio veoma, znao sjajnu astronomiju i znao je i za ograničene domete astrologije, ali je prosto učestvovao i bavio se prosto i tim disciplinama. On je pravi polihistor, znači sveznadar, kako bismo rekli tom našom arhaičnom rečju.
Zaista veličanstveno istorijsko prisjećanje, profesore, do te mere da zaista ovde moramo da zastanemo, pa ćemo u trećem delu razgovora govoriti više o našim srpskim vezama sa vizantijskom medicinom.
Oj, kumuški, kumitisja, kumitisja i ljubitisja. Kumitisja i ljubitisja,
ovo je naučna emisija Solaris. Nastavljam razgovor sa profesorom doktorom Radivojem Radićem, vizantologom, o medicini u Vizantiji. I sada je došao trenutak malo da istražimo i naše vlastite veze, veze našeg naroda, srednjovekovne srpske države, sa tom vizantijskom maticom i koliko se to odrazilo na srpsku medicinu.
Mi možemo s razlogom biti ponosni na srpsku medicinu u poznom srednjem veku. Ona je u nekim elementima bila na, u nivou medicine iz razvijenih zemalja zapadne Evrope. Kada to kažem, treba prvo da imamo u vidu da je srpska medicina ima najmanje tri sloja u svome, koji je čine i koji je tvore. Prvi, to je slovenska medicina, koji su doneli svoje postojbine, jer su i ti narodi bez pisma, bez zakona, koji su živjeli jednim pastoralnim životom, imali neke domete, lekove i imali su neka gledišta koja su bila ispravna. Znači, taj deo postoji kao jedan. Drugi je taj veliki uticaj Vizantije i vizantijske medicine. I treći, koji je rastao sa proticanjem vremena u poznom srednjem veku, Vizantija je, iako opada, ona kulturno uvijek je zadržala visok nivo, ali imamo jedan novi fenomen da su, ili zapravo važan, da su Srbi kao najzapadniji pravoslavni narod pretrpeli određene utiske sa zapada, razne uticaje prosto. I ti uticaji su dolazili iz, najčešće preko primorskih gradova Kotora i Dubrovnika, iz te dve škole koje sam već pomenuo, Pompeja i Salerna. Dva velika zbornika, hilandarski zbornik koji se čuva u Hilandaru i hodoški zbornik, to je jedan manastir u Rumuniji, to su naši zbornici medicinski, koji govore o veoma visokim dometima srpske medicine. O tome govori, daću jedan poznatu činjenicu, da je jedna od najuglednijih bolnica u Carigradu bila ta koju je podigao kralj Milutin, obskrbio potrebnim lekovima, potrebnim ljudima koji mogu da leče, i ona je u svim istorijama vizantijske medicine, bolnica, pominje se uvek i ta bolnica koja se nalazila u Carigradu. Ona nije sačuvana, taj manastir je srušen. Onda se pominju sa puno razloga te bolnice po našim manastirima, Studenici pre svega, ali i drugim, gde su se lečili od raznih bolesti. Imamo i na tom planu iz tih zbornika vidimo čitav niz lekova koji su prosto postojali. Imamo i spiskove bolesti, to su desetine i desetine bolesti za koje se znalo u našoj medicini, znalo se i za neke lekove. Neki od tih lekova su egzaktni, kao što su, zna se njihov tačan sastav, onda imate i te lekove koji su išli u kombinaciji sa nekakvim, sa nekom verskom prosto medicinom. Imamo i činjenicu da su opet naši vladari ponekad ipak tražili lekare koji dolaze iz inostranstva, pre svega italijanskih gradova, i koji su dolazili i lečili neke od naših vladara. Čak se zna i njihova imena, zna se njihov broj, ali imamo i po imenci pomenute neke lekare vrlo uspešne u 13., 14., 15. veku koji su bili Srbi poreklom. Tako da je ta medicina dostigla vrlo visok nivo i u skladu sa onim razvojem srpske države, pogotovo kada je Despotovina u pitanju, posljednje decenije postojanja naše države, ta medicina je bila, smatra se, u rangu sa medicinama ostalih zemalja. E onda dolazi taj period Turkokratije i ono što ste vi nekako i nagovestili u vašem pitanju, ta medicina nije nestala, nego se preselila u takozvane lekaruše. To su, možemo reći, neki zbornici lekova, uputstava ljudima koji su ostali i koji su bili osnova za lečenje u vremenima Turkokratije, znači kada ta medicina više nije mogla da se razvije na način koji se prethodno razvijala. A inače, prvi srpski lekar sa diplomom doktora je bio tek u 18. veku, mislim da je 1730. neke godine, ako se dobro sećam. Znači, prosto ono što sam želeo da naglasim, da je srpska medicina imala taj veliki uspon, pogotovo kako se srednji vek polako približio svome kraju.
Dakle, iz ove priče može da se zaključi, ja bih rekao, i to da naša tradicija koju smo nasledili i kojom se sa pravom ponosimo, ni u jednom trenutku, a naročito ne u vreme svog najvećeg uspona, nije bila hermetična.
Ne, ona je bila okrenuta i uticajima i Vizantije, koji su bili prevashodni u prethodnim vekovima, i sa zapada je dolazili su razni uticaji, pa i preko Ugarske, kao našeg suseda, opet zemlje koja je bila u tom latinskom svetu, u zapadne Evrope, po svojoj prirodi, po svom geostrateškom položaju. I vidimo, čak se prepoznaju neki tragovi uticaja tih i prihvatanja tih znanja iz tih velikih centara, bilo vizantijskih, bilo zapadnih, i prosto medicina je disciplina na koju možemo zaista biti ponosni, već sam to i naglasio, u tim završnim stoleđima postojanja naše srednjovekovne države. Ja sam pomenuo dva zbornika, taj Hodoški i Hilandarski, ima ih još, i iz njih se prosto vidi da šta su sve znali ljudi koji su se bavili medicinom. Opet su to najčešće bile ipak crkvene ličnosti, ali bilo je i lekara od prakse, pogotovo bilo je i neke vrste prvih apotekara koji su bili radili u primorskim gradovima. Kotoru, recimo, koji je dugo bio u srpskom vlašću.
Kako se lagano bližimo svršetku ove emisije, volao bih da vas pitam kakve bismo, po vašem mišljenju, putokaze mogli da izvučemo iz ove naše vredne tradicije za današnje vreme i možda za buduće vreme.
Pa vidite, i danas imate, naravno, imate neke lekove koji su provereni stotinama godina, koje se koristi u narodnom susećanju. Njih ne treba prosto zaboraviti. Naravno, imate i taj nekad uticaj magije, sueverija, protiv koga su čak i crkva bila, ali to je prosto bila želja da se neko izleči. Imate i u srednjem veku primere, da ću jedan iz Soluna, neki Karavidis, Srbin, kako kaže vizantijski izvor, živeo u Solunu, obogatio se, bio odličan trgovac, i onda se razboleo i lekovi nisu pomagali, i onda je navodno otišao u manastir i tamo je bio izlečen, jedan od manastira u Solunu. Znači, imamo i te prosto primere. Ono što je za taj period na kome sam već insistirao više puta, taj 14. i 15. vek, bio je ta otvorenost za primanje novih ideja na polju medicine i sa istoka i sa zapada, i nekako to je prosto i danas, naravno danas je to drugačiji su uslovi, naša medicina se razvija, prati trendove koliko može, mi znamo da bolnice bi mogle da budu bolje opremljene ili bolje uređene, ali prosto to zavisi i od finansijskih stvari.
Dakle, ako tradiciju ne vidimo kao nekakav mrtvi korpus prošlosti, već kao nešto živo, nešto sadašnje, ona i dalje živa u nama, i danas izraz te tradicije možemo da tražimo ne u njenom ropskom ponavljanju, ponavljanju formulacija koje su pripadale prošlosti, nego u oživljavanju tog duha koji je tada dao takve formulacije. Da li sam možda pogodio neku
nit? Tako ste, vi ste to sad sročili bolje nego što bi ja sad vratno to sročio. Prosto treba to nasljeđe imati ga u vidu i ceniti ga i usavršavati ga, naravno, u skladu sa novim znanjima, jer medicina je jedna od nauka koja napreduje prosto vrtoglavo. Kažu najviše hirurgija, sad ja više nisam toliko stručnjak, ali u svakom slučaju šta se postiglo posljednjih 100 i više godina je nešto što je posebno važno. A za srednji vek, opet moramo imati razumevanje, moram malo da ga branim, tu kažu da je srednji vek bio zlatno doba bakterija i prosto da je nešto što je uticalo velikoj meri na zdravlje ljudi, i s te strane su antibiotici koji su pronađeni opet jedno veliko otkriće u medicini, u srednjem veku nisu znali za njih, i zato je i smrtnost, nekad neke bolesti bile su neizlečive, završavala se najstrašniji način, ali prosto bilo je i čudesnih iseljenja koje su izvršena na osnovu medicine i lekova koji su bili proizvedeni, znači ne uz Božju pomoć, ne uz nikakve magije, nego uz pomoć medicine kao jedne egzaktne nauke i njenih dometa.
Dakle, ne treba posmatrati srednjovekovnu medicinu, vizantijsku i našu u ovom slučaju, kao bespomoćnu pre nego što smo stekli moderna sredstva nego kao delotvorno u svom domenu.
Tako je, i to je nekako načelo i uopšte kako gledati srednji vek i sve prethodne epohe. Uvijek treba da smo svesni toga da je svaka generacija ili svaki period doneo jednu istinu novu na osnovu koje možemo da vidimo bolje i dalje. Tu obično, kad je srednji vek u pitanju, čuvena je ta izjava Bernara i Šartra, koji je srednjovekovac, ali se divi antičkim filozofima i koji kaže: mi smo patuljci koji su se popeli na ramena divova, tu misli na antičke filozofe, i zato vidimo bolje i dalje od njih, jer nas oni uzdižu svoju gorostom i sinom. Znači, jer su nam oni ostavili znanja na osnovu koje možemo da odemo još jedan korak dalje. U medicini i u drugim naukama je to prosto tako. I kada se vršila rehabilitacija srednjeg veka, koji je dugo posmatran kao neko pastorče istorije, uzimale su se vrednosti ta dosignuća nauka koja su bila velika za to, prosto za to vreme u kome, koje pokriva srednji vek.
Hvala, i pošto ste jedan od istoričara koji su nam najnadahnutije približili upravo taj srednji vek na našim prostorima, ja moram da poslednje pitanje formulišem otprilike ovako. Pošto danas imamo mnoga moderna dostignuća o kojima srednji vek nije mogao ni da sanja, i besmisleno je to negirati i govoriti da može da ne bude cilj da se vratimo u srednji vek da bismo rešili moderne probleme. Možemo li da uradimo nešto suprotno? Da vratimo srednji vek u nas, onaj pozitivni srednji vek, onaj srednji vek koji je imao neki dodir sa suštinom koji smo mi izgubili, ne u smislu da se sada vratimo načinu života srednjeg veka ili onome što smo prevazišli iz njega, nego da oplemenimo naše moderno društvo tim srednjovekovnim poimanjima koje i tekako imaju mesto. Evo, baš u primjeru koji ste dali, antibiotici su spasili nebrojene živote i nesporno su dostignuće, ali su napravili problem zloupotrebe antibiotika, rezistencije bakterija, remećenja fiziološke crevne bakterijske flore koje, kako se ispostavlja, takođe uzrok mnogih bolesti. I možda nam tu treba malo pomoći srednjeg veka.
Tako, slažem se, to je jedna dobra ideja da se ne zaborave te tekovine koje je srednji vek dao, koje možda izgledaju sa gledišta današnjih naučnika iz epohe gde je nauka otišla enormno daleko, možemo se vratiti na neka od tih i posmatrati ih, učiti iz njih i da nam pomognu u ovom duhu i ovom civilizacijskom, tehnološkom, velikom usponu da odemo i dalje. Prosto tu srednji vek ima neku vrstu nasljeđa, neke stvari su se prosto možda i malo zaboravile koje srednji vek imao za, kad je recimo lečenje u pitanju, prosto neke bi valjalo možda više produbiti i osvrnuti se na njih.
Hvala i u nadi da će tako i biti i da ćemo razgovarati o tome još mnogo puta u emisiji Solaris. Ostajem i da vam zahvalim što ste bili sagovornik u ovoj prazničnoj emisiji.
Hvala vama na ljubaznom pozivu.
Dragi slušalci, razgovarali smo sa profesorom doktorom Radivojem Radićem, bizantologom iz Odeljenja za istoriju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Tema je bila medicina u Vizantiji. Ovo je naučna emisija Solaris, Radio Beograd 2. Tako smo došli do kraja današnje praznične emisije Solaris. Puno vas pozdravljaju muzički urednik Ivana Đorđević, tonmajstor Goran Ivković i autor emisije Srđa Janković.